Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі друзі, в цій програмі «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, поруч зі мною пані Ірина Телегуз, наш автор, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнології України нашого університету імені Драгоманова. І минулого разу ми в нашій програмі зосереджувалися на темі репресій, які відбувалися в рамках тоталітарного режиму, сталінського тоталітарного режиму, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І от, власне, логічно продовжуючи наш виклад тих основних подій нашої української історії, ми переходимо до дуже важливої теми, яка стосується західноукраїнських земель. І от, власне, пропоную сьогодні докладно поговорити про ситуацію на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Ну, власне, пропоную розпочати.
Напевно, логічно буде розпочати розмову нашу з такої картини. Загалом ми зрозуміємо, що українські етнічні території, які в період Першої світової війни перебували в складі двох імперій, ми говоримо про імперію Романових, імперію Габсбургів, певною мірою були позначені тим, що український національний рух дав про себе знати тим, що українці згуртувалися, створювали державні інституції, боролися за своє державне самовизначення і на політичній карті Європи. Але завершення Першої світової війни для Європи, перемовини, які відбувались, мирні конференції, показали трошечки іншу сторону бажань, мрій, дій українських політиків і позиції європейських і світових політиків до вирішення національних питань. Коли ми говоримо про західноукраїнські землі міжвоєнний період, в першу чергу ми розуміємо, що це та частина українських етнічних територій, яка не була в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, того утворення, яке буде вже існувати, а залишилася за межами цього комуністичного простору. І насамперед варто сказати, що ці території опиняються в складі Польщі, Другої Речі Посполитої, в складі Румунії та Чехословаччини. Ось оці три такі державні утворення, які з'являються на політичній карті того часу, включають в себе і українські етнічні землі.
Я хотів би, щоб ми трошки таку актуалізацію провели і нагадали нашим слухачам, що в минулих програмах, особливо там, де мова йшла про завершення Першої світової війни, ми намагалися дати картину, власне, того, як створювався цей український національний рух, українство і розуміння того, що ми всі є українцями. Це надзвичайно складний процес. Чому це надзвичайно важливо? Тому що зараз, а ми переживаємо зараз період війни, збройної військової агресії Росії проти нашої держави. Власне, за декілька днів вже буде третій рік цієї повномасштабної війни. Ми всі опинилися в такому епіцентрі геополітичних змін і, власне, тектонічних політичних змін, коли, з'являються процеси, яких взагалі не було в історії, або щось подібне було 80, 100 і більше років тому. Тому ми повинні розуміти, що з одного боку, той період, про який ми говоримо, 20-30 роки 20-го століття, це, власне, період той усвідомлення української нації, усвідомлення українства і якою повинна бути майбутня держава України. Цей процес відбувався також, як і в інших країнах. з усіма тими проблемами, політичним розумінням, політичними партіями, напрямками від лівого до правого, які зараз за 80 років і за 100 років, вони іноді розглядаються як, мабуть, не таке, як нам хотілося б, або не те, що ми розуміємо, з одного боку. З другого боку, у цей період воєнний, він також надзвичайно підняв цей національний дух і бажання всіх українців, власне, мати і відстояти свою державу. Але кожен із нас колись там в школі, якщо він не історик-професіонал або любитель, да, який вивчав ці процеси, він має своє уявлення про те, якими були ці історичні події і ті постаті, які були. А в силу різних факторів цієї війни і в гарному сенсі слова пропаганди, ідеологізації, іноді навіть зараз створюються міфи про ці події і про тих людей, які в дійсності не відповідають історичній дійсності. І от, власне, тому я хотів, щоб ми так поступово, розважливо подивилися на всі ці процеси, починаючи від того, щоб спочатку визначили, з чого, власне, ви, пані Ірино, дякую вам, і розпочали, що ж це за такі шматки були українських земель, які ніколи не були разом, але які прийшли до усвідомлення того, що вони мусять бути разом.
Так. Насамперед, напевно, розпочну з того, що це усвідомлення кордонів української держави було в ідеях, в поглядах української еліти. Це потрібно розуміти. Які були підґрунтя? Насамперед, це наукові дослідження, які з 19 століття надзвичайно багато накопичили цієї інформації про етнографічні особливості тих чи інших регіонів. Під впливом ідеї романтизму, який до нас приходить теж з Європи, німецька філософія, досліджують території, регіони, повіт детально, звичаями, традиціями і так далі, щоб окреслити відмінності між народами, які проживають. Тому що кордони між імперіями, вони не відображали у цієї картини етнографічного різноманіття. І так само адміністративний поділ на губернії, як в Російській імперії, чи на інші адміністративні одиниці в інших імперіях, вони теж не відтворювали етнічної картини. Тому ці всі напрацювання на початок Першої світової війни були досить суттєвими.
Давайте будемо конкретно говорити, що основна, на мій погляд, заслуга в виокремленні України і українства належить все-таки Грушевському. Так? Нашому титану, який це сформулював, який, безумовно, мав свої особливості політичні з цими соціалістично-комуністичними поглядами, але тим не менше, який з наукової точки зору вперше все це намагався зібрати і фундаментальну свою працю не випадково назвав «Історія України-Руси», для того, щоб і історичні коріння мати, і виокремити, що ж воно таке є, це українство.
Зрештою, внесок Грушевського – це показати відмінну схему історії від імперського потрактування. Так. Ось це внесок. І так само користатися терміном українець і український по обидва боки імперського кордону, мається на увазі Австро-Угорської імперії чи Російської імперії. І оскільки термін Русь, утворення там Російської імперії вже був прихватизований в лапках, так? От тому потрібно було трошечки інші підходи і розуміння того, що ось цей ось народ з однаковими спільними ознаками, це є українці, український народ. І ця термінологія, вона вже почала вживатися і в Галичині, і так само на Дніпрянській Україні до цього почали звикати. Це вже кінець 19-го, там початок 20-го, особливо активно. І це наукове підґрунтя давало потім українським політикам, і тому ж Грушевському в часи Центральної Ради, коли він очолював уряд, тому ж Грушевському говорити про те, що українці – це такий самий народ, окремий народ, відмінний від росіян, від поляків, від чехів, який має право на свою державу. І на тлі подій Першої світової війни, коли вже почали лунати оці гасла про право націй на самовизначення Вудро Вільсона, про те, що як облаштовувати повоєнний світ, мається на увазі після завершення Першої світової війни, почали звертати увагу на ці національні принципи, географічні знаки і так далі, українці так само, створюючи свої уряди, вони хотіли бути визнаними і на міжнародній арені, і оперуючи цими знаннями фахових істориків, доводили, що вони теж мають з'явитися на політичній карті Європи. Так само, як цього прагнули поляки, інші народи, які розпадалися там, ну, наприклад, Австро-Угорська держава, Австро-Угорська імперія. Єдиний такий момент, який нам потрібно розуміти і враховувати, те, що українці, маючи кордони між власним народом і цей імперський кордон, вони вже докладали зусиль, і там були державотворчі змагання. Проголошення Української Народної Республіки, потім Українська держава Скоропадського, потім УНР періоду директорії, Західноукраїнська Народна Республіка, це на теренах колишньої Австро-Угорщини. Вони теж розуміли необхідність єдності. От мова йде про політики. І ця соборність, яка була проголошена, вона попри її таку, можливо, тільки декларативний характер, на практиці це складно було врахувати, але вона засвідчила усвідомлення цілісності української держави.
І, усвідомлення – це добре. І проголошення – це також добре. Але ми, перераховуючи ці етапи розуміння і утворення України як держави, бачите, не випадково говоримо про Скоропадського, говоримо про Центральну Раду, про Скоропадського, про директорію, про цих діячів, які були, вибачте за таке сленгове слово, в величезних контрах і воювали, і боролися з один одним, і в великій мірі прогавили, власне, те, що отримали інші нації. Тому що за результатами, давайте будемо, нагадаємо нашим радіослухачам, що за результатами Першої світової війни постала низка країн незалежних, але це не стосувалося України. Чи можемо ми сказати, що ми винуваті в цьому?
Це була б дуже легка відповідь. І вона не зовсім точною була. Знаєте, ці роздуми, чому так сталося, що ось інші отримали свою державу і чіткі кордони на політичній арені, на карті, а українці ні, спонукали до поглядів, до обдумування досвіду, якихось втрат, негативних якихось моментів і інтелектуалів того часу. Як приклад, можу звернутися вже до відомого нашим слухачам Євгена Чекаленка, який начебто і був поза політикою, але це був той діяч, який досить потужно стояв економічно на своїх ногах, був заможним поміщиком в умовах Російської імперії і в той же час інвестував кошти в розвиток національно-культурного руху і так далі, і не залишався осторонь навіть цих процесів, коли він виїхав за межі на Дніпрянщини і короткий час там він перебував на території Західноукраїнських земель з період 19-20 років, коли вирішувалась доля і на міжнародній арені перемовини стосувалися і Західноукраїнських земель і на Дніпрянщини. І в руслі цих подій він теж роздумує, співставляє різні думки. І галичан, і надніпрянців, і свої власні судження говорить. І приходить до висновку, що причиною такої ситуації, чому от, власне, поляки отримали державу, вони з'явились як держава, їхня є на політичній карті. Одна із причин, каже, те, що в пунктах тих, які пішли на Вудро Вільсона, в 13 пункті одразу було написано, що поляки мають на цьому право на свою державу. Так само варто розуміти, він говорить, що поляки визнавали Російська імперія ще царський уряд до той момент, що поляки можуть утворити свою державу. З українцями ситуація виглядала трошечки інакше. І на міжнародній арені, і на теренах самих імперських. Перше, на міжнародній арені ще поширені були міфи про єдність оцих трьох народів, що це українці, білоруси, росіяни, мається на землі, малороси навіть говорить термінологію російською. Це частина одного народу, ніхто їх не бачив. Другий момент – те, що Росію як державу сприймали тим простором, який не підлягає поділу на національні державні утворення в перемовинах Першої світової війни. І українці Львова, частина 80% земель етнічних, саме там перебували. Це бачили цю державу як єдину і неділиму в образі там денікінців, які там, скажімо, це брали на себе нішу далі формування уряду. Навіть не більшовицьку Росію, а саме білу Росію бачили. Антанта так почала. Це ми пригадуємо. Другий момент, який наголошує, це міжнародний чинник, який негативно зіграв роль і про ставлення до українського національного питання. Це якщо коротко. Другий момент, Чекаленко згадує також сюжет відносини самих українців в цьому контексті. Як вони між собою комунікували, спілкувалися, як будували державу. Розбарт і сварки українців, які мали різні погляди, він називає той фактором, який негативно вплинув на утвердження і зміцнення цієї держави. Він критикував українців, які не підтримали Скоропадського, не пішли в уряд. І січових стрільців, і українські партії, які відмежувалися від цього проєкту державного. Наголошував на тому, що, можливо, присутність німців багатьох німецьких військ відлякувала. Але це не могло бути довго, і потрібно було в будь-якому форматі державу підтримувати і будувати її, зважаючи на історичну ситуацію. Не на партійні амбіції, партійні погляди, а ще й на історичну ситуацію. Другий момент. Він казував про відмінності в поглядах галичан і надніпрянців, які теж, попри декларовану соборність, не могли порозумітися між собою. І яскравим прикладом цьому називає ситуацію, яка склалася в 19-му році, коли в липні війська УГА змушені були перейти
української галицької армії.
Потерпіли поразку від наступу польських військ в цій от польсько-українській війні. Та, і, по суті, поляки окупували тоді Східну Галичину. А УГА перейшли кордон і опинилися на тій території Надніпрянщини, Надніпрянської України. І зробили свій вибір. Вони почали через деякий час підтримувати які сили? Вони приєдналися до Денікіна. От, чому? Тому що вони не знаходили, скажімо, порозуміння у розбудові держави, принципах і так далі, всіх інших речей, із діячами УНР, які представляли директорії. Так? І це, скажімо, таке полярне, різне бачення вирішення українського питання, коли для надніпрянців найбільший ворог – це росіяни, чи білі, чи більшовики, зокрема, і для уряду Петлюри, для галичан найбільший ворог – це поляки, і вони готові були підтримувати Денікіна і вважали, що краще бути з росіянами, ніж терпіти польську неволю і так далі, і тому подібне. Оцей розбрат в баченні українцями спільного майбутнього державного – це великий негатив для такої спільної позиції і для відстоювання інтересів української держави.
Я вважаю, що ми прекрасно якраз зробили отакі от пояснення, але щоб ближче так перейти до цієї теми про західноукраїнські землі, то також хочу наголосити і актуалізувати, що, власне, взаємовідносини українців і поляків були надзвичайно складними. Ну, перше, я зараз цей термін вживаю, ми ж розуміємо, що про якісь розуміння такі українства, да, там, або там інших цих націй, можна ледь-ледь починати там з 14 століття, а потім далі, власне, бурхливо це все розпочинається в 19 столітті. У нас в Україні воно все затягнулося ще навіть трошечки далі, аж на початок 20 століття, але я зараз не про це. Я про те, що на цих наших землях дуже складними були відносини, власне, ну, тими, хто потім стануть поляками, і тими, хто потім стануть українцями, ще з часів Речі Посполитої. Потім вже тоді, так, ще в 16 столітті, з'являлися такі видатні державні діячі, які говорили про те, що щось тут не так, тому що ці три утворення, власне, Литва, Польща і Україна, люди, які їх населяють, повинні мати приблизно однакові політичні і релігійні права. Далі все це перейшло західноукраїнські землі в Австро-Угорську імперію. Там були свої складнощі, але ми знаємо, наскільки Австро-Угорщина вміла пристосовуватися до тих змін, які відбуваються в світі, і дійшла, власне, до проголошення цієї дуалістичної монархії Австро-Угорщини, а інші нації були представлені також як різні утворення з назвами такими феодальними. Але те, що стосується наших оцих теренів, получається, що всі ті, хто представляли польську націю, вважали, що вони мають поглинути і мають, так би мовити, зверхність над українцями. І от, що це шлях в нікуди і в розбрат, зрозумів навіть австрійський імператор. Тому що там вже в період завершення Першої світової війни виник спеціальний такий проєкт, щоб, власне, у цих землях закріпити законодавчо рівність прав, власне, поляків і українців. Тоді у них не вийшло. Потім почалася Перша світова, потім все це, яке завершилося в силу різних обставин, тим, що Польщу прийняли як державу, українці знову опинилися нижче. Такий контекст.
Ще один сюжет. Я все ж таки повернуся до міжнародних перемовин, до Паризької конференції, до завершення цієї війни в Європі. Власне, ставлення до національного питання, яким воно було відмінне в ставленні до українців і до поляків. Справа в тому, що це були не тільки проекти, які базувалися там на поглядах, власне, українських дипломатів чи української еліти, чи лише польської еліти. Європейських політиків, і не лише в європейських політиків, а тих же Сполучених Штатів Америки, була своя візія на розстановку сил, які мають бути після Першої світової війни. І от на перемовинах в Парижі, Паризька мирна конференція, яка розпочала роботу там ще в грудні 1918 року, і тривала рік, фактично. 19-й рік українці з УНР відступають, і, по суті, Галичина опиняється окупована. Але ж дипломатична діяльність на тлі цього в 19-му році постійно відбувається. Делегація Української Народної Республіки, а оскільки до УНР входила Західна область Української Народної Республіки, тобто це були представники і з УНР, і УНР, вони теж готувалися до цих перемовин. Єдина відмінність – поляки були такими повноцінними учасниками цього процесу перемовин, а українська делегація, вона лише домагалася, добивалася, скажімо, права на діалог з представниками Антанти. Це була інша позиція і місце в цьому переговорному
процесі. І, до речі, не отримали цього місця.
Українці готували карту, кордони етнічні, як має виглядати кордони української держави. А я водночас стосувалося питання на самовизначення етнічних кордонів і так далі. Поляки обстоювали, по-моєму, серед поляків тоді був Роман Дмовський представником в цій польській делегації, відстоювали позицію, що це мають бути включені всі східні креси польські, а для поляків це історичні кордони, поляки користувалися терміном історичні кордони, тобто до часу першого поділу Речі Посполитої. Кордони станом на 1772 рік. А ми розуміємо, що ці кордони включали правобережну Україну, Білорусі, прибалтійські ці частини. Про що йде мова? Очевидно, така позиція поляків знаходила теж і підтримку, але не 100%. Хоча поляки визнавали. Визнавали, що ті землі Конгресу, як казали, царство польське, яке було в складі Російської імперії, однозначно це має бути йти до складу польської держави. Це осередок такий, так само Західна Галичина. От, хоча Дмовський використовував аргументи, що не можна ділити Галичину на Східну і Західну. Ці обидві частини мають війти, тому що неоднорідність у відсотковому співвідношенні розподілу поляків і українців, те, що у Львові, наприклад, і в околицях Львова не переважають поляки, не означає, що їх немає там на окраїнах значно більше. Тобто вони обстоювали, що має вся Галичина війти до складу польської держави. Ну, це як мінімум приклад цієї дискусії. І ще один момент. А якою ж займали позицію, наприклад, Франція чи Англія? Якою була позиція їх? Тому що це провідні ті країни, які в Антанті мали провідний голос. Так от для Франції цікава була поява, і вони підтримували цей проект Великої Польської держави, яка би з'явилася на цій політичній карті як противага Німеччині, щоб послабити цей вплив. Представники Англії, зокрема Ллойд Джордж, вони не підтримували оцю от позицію такої великої Польщі. Можливо, не сприйнятною була для них ситуація, що вся Галичина має війти до складу цієї Другої Речі Посполитої, попереджаючи, що можуть бути конфлікти на національному ґрунті. Ну, розуміючи, хто етнічно там проживає, це вже відомо було. І водночас для Англії це було важливо ще, можливо, контролювати Дрогобицький нафтовий там басейн, якісь економічні ресурси і так далі. Тобто тут теж не все однозначно було. Поляки згодом змирилися з цією думкою, що всі східні креси, так як це було до 1772 року, це нереально. Визнали позицію, що значно змінилася картина в східних кресах після Другого польського повстання 1863 року, і освічена частина еліти, яка була таку пропольсько налаштованою, вона все ж таки не зберегла ці свої позиції, і таким чином, можливо, варто цими теренами поступитися, сприймаючи це як поступ. Mm-hmm. Хоча насправді ми розуміємо, мова йде про українські території, про правобережну Україну, то вони це подавали як таку от поступку зі свого боку. І позиція великих держав, Антанти, тобто і Франції, і Великобританії мала місце в цьому процесі, якою з'явиться польська держава. Позиція самих польських дипломатів теж стояло тільки питання, в яких кордонах. От. Але ця держава мала з'явитися, це було однозначно. А стосовно української держави, так питання не стояло, що воно має з'явитися. У візії тих же французьких політиків територія українських земель, які входили до складу Російської імперії, це має бути частиною єдиної неділими. Ні про яке національне самовизначення народів на тих просторах, зокрема українців, не могло бути і мови. Для них це от туди, для білого руху, швидше юрисдикція. Ну, а з Галичиною...
Як
там...
це не парадоксально, але історично вірне. Получається, що більшовики, коли вже захапали і оголосили цю РСР, вони, власне, цю українізацію проводили, і по пересунку населення 1926 року вперше взагалі з'явилося поняття українців, і вони, так би мовити, придумали таке собі українство. Так?
Ну, так.
Получається так. Але повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, я вважаю, що дуже добре, що ми так ґрунтовно і пояснили, власне, всі ті процеси, які відбуваються. І от переходячи, власне, до цих західноукраїнських земель, розпочинаємо, я так розумію, все-таки з Галичини. І от намагаємося, вже маємо, що маємо. Оцю ситуацію, коли ці землі входять до складу Польщі, яку проголосили, там проживають українці з багатосторічними гараздами, негараздами претензіями, зрадами, намаганням порозумітися. І от, власне, маємо те, що ми маємо в 20-30-ті роки. Що ж там відбувається в цій Галичині?
Справа в тому, що з 19-го року знову повертаємося. Оця Галичина, ми поки що про неї говоримо. Українські землі, які війшли до складу Речі Посполитої. Це ж не тільки Галичина. Так, так. Почнемо з Галичини, тому що це була територія, де була Західноукраїнська Народна Республіка. Те, що від Австро-Угорщини відійшло до поляків. А ще ж частина, яка від Російської імперії була чмутована. Галичина в 19-му році була окупована поляками. На міжнародному рівні це питання ще не було врегульовано. В липні місяці, зокрема, і ніде не звучало, що ці території входять там до складу польської держави, як і, власне, сама польська держава, як значення на політичній карті. Уже на кінець 19-го року, це десь листопад, грудень, відбувалися перемовини, звучало питання, з'являється такий момент, що на 25 років Антанта передає Галичину до складу Польщі, під владу Польщі, але з таким зобов'язанням, що там будуть забезпечені права на автономію і національне самовизначення. Ось цей момент звучить.
Дякую вам. Давайте ще раз повторіть, будь ласка, пані Ірино. Для мене і для наших слухачів це дуже важливо для розуміння права. Отже, міжнародно не визначена на 25 років під зобов'язання...
Ну, забезпечити там автономію і національні інтереси. Чому така була позиція теж європейських політиків, зважаючи на ті принципи національного самовизначення? Зустріло питання національних меншин, забезпечення їхніх інтересів. І якщо ми подивимося навіть на освітні якісь процеси і організації, то в 20-30-х роках ми можемо бачити в Європі освітні організації, які займалися, наприклад, це просто як сюжет, що відображає ставлення до національного питання, які займалися позашкільною освітою, тобто освітою для дорослих, які займалися шкільною освітою, що в цих міжнародних організаціях могли бути представники не тільки тих держав, які були на карті світу, на карті Європи, а й представники національних меншин тих державних утворень. І українці в цій організації намагалися своїх представників, зокрема від Галичини, представляти і висловлювати свої позиції і бачення. Тобто осінь 19-го року перемовини, які відбуваються в Парижі, фіксують позицію Антанти, що територія Галичини на 25 років, ну, за документами, там передається до Польщі, і там має бути забезпечена автономія. Але, як пише той же Чекаленко, я звернуся до його досвіду, він надзвичайно цікавий, насамперед в тому плані, що він вихідець з Надніпрянської України, але проживає от 19-20 рік там в різних частинах західноукраїнських земель і деякий час проживає в Перемишлі, поки не поїде далі до європейських країн. І він спілкується з галичанами. Є там такий пан доктор Григорінський, який проживає в Перемишлі, очолює там освітній заклад, часто їздить до Львова, спілкується з населенням. І це те, що не написано в підручниках, але Чекаленко фіксує як ставлення до ситуації. З одного боку, сам Чекаленко сприймає цей момент позитивно, що ось, все ж таки, Ліга Націй, перемовини, оці всі забезпечують Галичині це право на автономію. От би таку автономію, ну він це дуже позитивно, наприклад, сприйняв, отримала Надніпрянська Україна в складі російської держави, то це було б теж, він сприйняв би позитивно. Але парадокс полягав у тому, що... Не стільки парадокс, а особливість і реальна ситуація, що декларовано було одне, поляки, типу, з цим погодилися, але насправді цієї автономії ніхто не забезпечив.
І як не збирався.
Він збирався. І як писав Чекаленко, на 25 років передали, очевидно, назавжди. Ну, розумієте, про що мова. Він теж розумів, що на папері може бути одне, а за лаштунками і перебіг історичних подій може показати зовсім.
І давайте будемо пам'ятати, друзі, про отаку от особливість і ту історичну реальність, яка тоді вершилася на цих землях, для розуміння того, чому були такими складними, а іноді войовничими, аж до знищення і самознищення, власне, між українцями і поляками. Тоді зароджується, власне, це.
Це пояснює оця ситуація невизначеності, до речі, я продовжу, яка з 19-му році започаткована. Окупація є, але міжнародна ситуація там, що на 25 років передають. І знову ж таки, уряд Західноукраїнської Народної Республіки, уряд Петрушевича, продовжує діяльність уже в еміграції. Вони ще намагаються достукатись до Антанти, пишуть там проект Конституції, якою має бути ця держава. Вони сподіваються, ну, що навіть автономія вона матиме якийсь там реальний вигляд. І цей період невизначеності, він в 19-му році не завершується. Він триває до 23-го року, поки не буде рішення послів Ради Антанти про те, що остаточно там Галичина входить до складу польської держави. А з 19 по 23 рік це, по суті, історики, частини істориків називають, і сучасних істориків називають окупацією.
І що було робити тим свідомим українцям, які політично свідомим, які проснулися, які прагнули робити, творити свою державу, які усвідомили, що таке є українство і якою мусить бути Україна в цій ситуації, коли, ну, власне, таке поглинання відбулося. От тут ми розуміємо, власне, оцей радикалізм, який з'являється. Але не будемо поспішати.
Так. Ми, напевно, приділяючи увагу ситуації в 19-му році, загалом відносин з поляками і позиції міжнародних дипломатів Паризької мирної конференції, по суті, підводимо таке підґрунтя і пояснення, чому потім ми будемо бачити на теренах Галичини доволі радикальні дії українських діячів, включно там з вбивствами, з грабунками польських урядовців, з підпалами і так далі, протистояння. Чому? Тому що українське національне питання не отримало свого розв'язку в результаті завершення Першої світової війни і тих перемовин, які відбувалися в Європі.
Українське питання... І в цьому героїзмі, і в цьому збуренні дуже добре зараз про це пам'ятають. Завжди українці в цьому звинувачують і так далі, і так далі. Але я хотів би, щоб ми також замислилися над тим, що в інших націях, на інших теренах це все відбувалося також, тільки раніше. Оцей радикалізм, якщо хочете, тероризм. Але наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, в самих наших цих розвинених, в тому числі європейських, і не тільки європейських, країнах. І все це було. Але вони це все пережили, переварили. Ситуація сталася напередодні Першої світової, Перша світова, так би мовити, все політично потім повирішувало, як це вже сталося. А в Україні цей процес затягнувся. І тому ці процеси якраз і починаються в ці 20-30 роки.
Обстоюючи право на свою державу і не отримавши реальних там фактів розв'язання цього питання, як вони прагнули, європейські політики того часу, по суті, на цих перемовинах заклали таку бомбу уповільненої дії. Про це теж потрібно говорити чітко. Це невирішене національне питання, яке з часом однаково дало про себе знати і спровокувало нову хвилю протистояння, агресії, всього, чого можна було очікувати, сподіватися. Протистояння як легальне, обстоювання інтересів через парламентські, скажімо, такі виступи, як це було, і нелегальної діяльності, діяльності тих організацій, які це робили, не зовсім такими методами.
І тут ще такий також висновок дуже важливий виходить, що виходить, що ці наші українські діячі на цих теренах, вони за ці роки зрозуміли, що вони не можуть сподіватися на нормальне вирішення питання, власне, з польською державою, і тому, прагнучи і ставлячи собі за мету створення української держави і розробляючи питання, якою вона мусить бути, вони свій погляд звертають до того, хто міг би це забезпечити, якщо вони зараз зрозуміли, що з поляками не вийде. І от, власне, цим пояснюються оці контакти з тоталітарними державами, в тому числі Німеччини. Але не будемо поспішати.
Все, що ми будемо бачити впродовж наступних десятиліть, включно з періодом Другої світової війни, проблеми пошуки оцих обстоювань українських державних інтересів, вони були закладені і спровоковані Першою світовою війною. От. Не тому, що хтось хороший і поганий, а тому, що об'єктивні причини показували, що інші народи, які проживали в складі тієї ж Австро-Угорської імперії, вони отримали державу. Українці не отримали. Так само підросійські терени, оці маріонеткові, усі моменти, які ми бачимо, фактично і юридично, як це виглядало. Але ще один сюжет, на що я хотіла би звернути увагу, це сюжет, власне, ставлення самих українців, те, як вони бачили вирішення свого питання. Якщо з поляками, ми зрозуміли, з ОНР, і відносини з поляками, це дуже остре протистояння, особливо після липня 19-го року, після того, що на міжнародній арені не вдається знайти собі місце під сонцем в цих дипломатичних іграх, а поляки отримують цю карт-бланш, по суті, в пунктах Вудровільсена, окремий пункт, 13-й це фіксує, то частина галичан Алга переорієнтовується на Денікіна. От і оцей момент переорієнтації той же Чекаленко сприймає дуже болісно. Він говорить, що це є як зрада, це неможливо сприйняти спокійно. От водночас він розуміє, чому це виглядає, не те, що розуміє, а пояснює, чому це так виглядає. Тому що найбільший ворог-супротивник для галичан – це були поляки. Ось ці відносини, вони загострилися вже настільки в цій війні. І знову ж таки, коли діячі УНР, той же Петлюра, переорієнтовуються на поляків, бо для надніпрянців шанси з поляками – це діалог з Антантою і далі рух до Європи протистояти Росії. Чекаленко пояснює тим, що, скажімо так, галичани, можливо, не бачать різниці, що будь-яка держава, нація імперіалістична, він називає тут і росіян, і поляків такими. Вони такими, типу, і залишаються. Але що найстрашніше, чим далі на схід, а на схід – це Росія. Тим далі це ці народи, вони стають, як він пише, більш дикими такими. Це знову ті ж татарські завойовники, вони будуть діяти як бати і інші, скажімо, лідери оцих монгол-татар. І говорить про те, що оця реакція і спроба утримати свою державу, орієнтуючись на Денікіна, в галичани дуже помилково. Це хибний шлях, тому що орієнтація в східному напрямку – це не те, що це не
шлях тоталітарізмів нікуди.
Це знищення національного питання прикордону. Ніхто з цим рахуватися не буде. І нагадує ще один момент. Невже забули 1914 рік, як російські війська окупували Львів, інші території, як вони поводились з українськими діячами, як нищили просвітні установи, організації, економічні інституції, як ув'язнювали, вивозили українців. Оцей момент він наголошує, і це дуже болить, те, що в таких обставинах, коли невідомо, що буде далі, українці знову ж опиняються, ну, кожен за свої інтереси і ці моменти обґрунтовує. І тут мені імпонує той меседж, який він, в принципі, в роздумах кидається, кінець 19-го року, він ще в Перемишлі, говорить, що, очевидно, думаючи про державну будучність, тобто майбутнє української держави, всім треба залишити за лаштунками взаємні обвинувачення, ну, мається на увазі, в середовищі українців. Бо це тільки на радість ворогам, це не є конструктивний шлях в цілому для українства. Говорить про те, що треба реально оцінювати ситуацію і працювати в тих історичних умовах, якими вони є, не в ілюзіях і з фантазіями про соціалістичні експерименти чи з орієнтацією на Денікіна. Ну, ці моменти його турбують. І говорить, що потрібно творити національний культурний капітал. Мається на увазі дбати про світогляд, про цінності молодого покоління, бо без такого капіталу, навіть якщо будуть сприятливі якісь умови, неможливо створити державу. Тобто з сварками, таким мискоборством, як Ліна Костенко називала, діла не вирішиш, справи не вирішиш, а треба розуміти те, щоб колись, скажімо так, коли з'явиться держава, щоб наші милі сусіди чи наші брати, як вони себе називають, не відчули сили, а змирилися з цією ситуацією, тим, що є ось українська держава. Ну, напевно, в тих умовах ці роздуми просто були свідченням того, що усе дуже-дуже так загострилося в відносинах і самих українців. Невідомо було подальше бачення розвитку подій, але реакція була саме такою. І очевидно, говорячи про українські землі в складі Польщі, ми хотілося б ще один момент, не тільки про Галичину згадати, тому що Галичина – це те, що відвоювали в ЗУНР. А далі поляки воювали ж і з більшовиками було це протистояння. Чому прийшла армія Галера, яку використали у війні з ЗУНР? Ця армія прийшла, щоб протистояти більшовицькій Росії. І коли використали поляки цю армію, щоб, скажімо, послабити ЗУНР, відтіснити, це не сподобалося європейським політикам, і Сполучені Штати припинили продовольчу допомогу надавати. І це викликало, ну, певну кризу для польського суспільства того часу. Зрештою, оцей напрям на схід, рух і протистояння, там, діалог з УНР і протистояння з більшовиками переросло в те, що була окупована поляками значна частина тих територій, які належали, українських територій, які належали Російській імперії. Волинь війшла також до складу польської держави. І оцей сюжет відмінних обставин і ситуації українських земель, які опиняються в складі Польщі, також потребує уваги. Це відмінності і в релігійному питанні. Територія Галичини – це переважно у нас українці, греко-католики і сильна позиція цієї церкви. Якщо беремо Волинь, пам'ятаємо, що в Російській імперії греко-католицька церква була заборонена ще після Першого польського повстання. Найдовше вона протрималася на Холмщині до 1875 року, де ж була заборонена. Тобто мова йде про православ'я.
Так.
Про інший політичний досвід українців в Російській імперії, світогляд, рівень національної свідомості, от всі ці речі – вони теж відображалися. І це пояснює відмінну політику також по відношенню до тих теренів. Це три воєводства, які були Львівське, Станіславське і Тернопільське, яке було утворено на території Галичини, і Волинське воєводство, яке було окреме. І навіть оцей так званий Сокальський кордон відмежував контакти українців. Чому Сокальський? Тому що місто Сокол фактично слугувало таким орієнтиром. Відмежувало політику і культурні якісь зв'язки. Поляки так само побоювались рівня там національної свідомості в Галичині, поширення на території Волині. І ще один сюжет. Перед владою у Польщі опиняється територія Холмщини. До Першої світової війни, як ми пригадуємо, це теж території, де етнічна більшість були українців. Навіть була утворена в 1911-му, якщо не помиляюсь, окрема Холмська губернія. От, і ці території під час Першої світової війни теж певною мірою постраждали, коли російські війська відступали, вони змушували і українців разом з ними відступати з цих територій. Все це опиняється під владою оцієї новоутвореної польської держави. Тобто, значна частина українських земель, які були і в складі Остро-Угорщини, і в складі Російської імперії, тепер перебувають в складі Польщі. І до чого я веду? Що навіть сам термін західноукраїнські землі чи Західна Україна, як дехто вживає, мені більш, скажімо, прийнятне поняття західноукраїнських земель, в міжвоєнний період вона має трошки інші територіальні обриси, ніж в інші часи, тому що мова йде не тільки про території Австро-Угорської імперії, як ми це говорили, 19 столітті західноукраїнські землі. А сюди ще й додаються ті території, які відійшли від російської, колишньої Російської імперії. І тепер тут поширюється влада.
І власне, всі ті нові утворені держави, в які війшли в українські землі,
плюс ще
по результатам Першої світової війни.
Плюс ще Романовича.
Пані Ірина, я дуже дякую вам. Я думаю, що ми розуміємо, що ми, власне, і не планували за такий короткий час нашої програми окреслити всю важливість, складність і підґрунтя, власне, цієї теми міжвоєнного періоду в західноукраїнських землях. І я думаю, що дуже добре окреслили власне, ті процеси, які відбуваються напередодні 20-30-х років, власне, суть того, в якому становищі опинилися українці, і, власне, як зароджуються ідеї, все-таки розуміння цієї побудови національної української держави. Я думаю, що далі буде набагато цікавіше, важливіше. І ну, тут нам головне встигати за тими бурхливими історичними подіями сьогодення, які кожні 2 години змінюються. Довіряємо доброму Богу і, власне, розумності українських політиків на те, щоб підтримати, плекати, оберігати і згуртовувати українську націю. Дуже дякую вам. З нами була пані Ірина Телегус, дорогі наші радіослухачі. А наступну програму ми обов'язково продовжимо. Вам намалюємо далі, власне, цю картину ситуації в західноукраїнських землях 20-30-х років. На все добре.
До зустрічі.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.